نظر. Қадырмен дағайын әуе толқында азаттық радиосы. 20 маусым дүниежүзілік босқындар күні. Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері Қазақстанда жүрген босқындардың нақты санын айтпаса да, Қазақ үкіметінің босқындар құқығының сақталуына жеткілікті жағдай жасап отырғанына назар аударды. Ал бұл аралықта Польшадағы босқындар лагерінде Жаңаөзен оқиғасынан кейін елден қашып шыққан босқындардың өздері азаттық радиосына хабарласты. Германия үкіметінің өкілдері белгілі театр режиссері Гёте сыйлығының иегері Болат Атабаевты қамаудан босатуға шақырып отыр. Қазақстандық өнер мәдениет қайраткерлері де Атабаевты қылмыскер деп санамайды. Ақтау қаласында Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбөпетінің соты қазылар алқасының жаңа құрамымен қайта жалғасты. Ал Алматыда Жаңаөзен.нет сайтының журналистері сотқа шақырылған. Совет билігінің Қазақстанда неміс автономиясын құрмақшы болған әрекетіне қатысты құжаттардың барлығы да әлі күнге жабулы күйінде қалып отыр, дейді 33 жылдан кейін сұхбат берген тарихшы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, сонымен 20 маусым халықаралық босқындар күніне арналған Алматыда Біріккен ұлттар ұйымы өкілдерінің жиыны болып өтті. Міне осы жиында Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері Қазақстандағы босқындардың жағдайы және оларға Қазақстан үкіметі қандай жағдайлар жасап отыр деген сұрақтарға жауап бере келіп, өздерінің ойларын айтқан екен. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Сәрсенбі маусымның 20-сы күні Біріккен ұлттар ұйымының босқын дәрісі бойынша жоғары комиссар басқармасының аймақтық үйлестірушісі Сабир Азамның сөзінше, Қазақстан өзі ішінде жүрген босқындарға түсіністікпен қарап, Қазақ үкіметі халықаралық талаптарды құрметтейді екен.
I'm very pleased to say that refugees in Kazakhstan have found great understanding and tolerance in the society. The government is committed to respect international standards.
Бұл турасында Сабир Азам Алматыда сәрсенбіде босқындар күніне байланысты өткен арнайы жиында айтқан еді. Журналистер сұрақтарына жауап берген Біріккен ұлттар ұйымының өкілі өзінің жаңаөзендік босқындар жайлы естімегендігін айтты. Менің білуімше, Жаңаөзен оқиғасына байланысты елден көшіп кеткен босқындар жоқ. Босқын деп әртүрлі оқиға, жанжалдарға байланысты елден кеткен азаматтарды айтамыз, деді Сабир Азам.
I have no information about the situation in Жаңаөзен, and to the best of my knowledge, there has been no refugee from Жаңаөзен outside Kazakhstan.
Алайда бұған дейін Азаттық радиосы Жаңаөзен ереулі кезінде елден көшіп кетіп, осы күні Польшада тұрып жатқан 10-15 қазақ отбасы туралы жазған болатын. Олар өздеріне қатысты күш құрылымдар тарапынан қысымға ұшырағандарын айтқан еді. Бұдан бөлек Қазақстанның батысында діни көзқарасы үшін де қудалауға ұшырап, қысымға шыдамаған бірнеше азамат шекара асып кеткендігі белгілі. Алайда журналистер алдына шыққан Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі бойынша жоғары комиссар басқармасының аймақтық үйлестірушісі Сабир Азам көбіне Орталық Азия елдері мен әлемдегі босқындардың жағдайы мен статистикасына қатысты айтты. Дегенмен, жергілікті журналистердің неліктен Қазақстан туралы мәлімет аз, елдің ішіндегі босқындар мен шетелде жүрген қазақстандық босқындар туралы қандай мәлімет бар деген сұрақ қойған болатын. Өз кезегінде Қазақстанда қазір 600-ден астам босқын бар, олардың басым көпшілігі Ауғанстаннан келгендер деп атап өткен Сабир Азам, шетелде жүрген қазақстандық босқындар көп емес, өйткені Қазақстан сәтті дамып келе жатқан елдердің бірі екендігін айтты.
I think Kazakhstan is one of the very fortunate countries that do not have too many refugees outside. I cannot invent figures for you.
Ол сондай Қазақстан өз ішінде босқындарға құқықтық, әлеуметтік және экономикалық тұрғыда көмектесу механизмін қалыптастырғандығын да атап өткен болатын.
And put the right mechanisms in place to protect legally and to support economically and financially refugees.
Дегенмен, есте болса, өткен жылдың маусым айында Қазақстан билігі оның алдыңғы жылы қамауға алған 29 өзбек мұсылман босқынын Өзбекстанға экстрадициялаған болатын. Қазақстан заң орындары бұл босқындарды Өзбекстан билігінің сұрауы бойынша Алматыда тұтқындаған еді. Қазақ көші-қон мекемесі оларға босқын мәртебесін беруден бас тартқан соң, мұсылман босқындар сотқа шағым түсірген еді. Алайда бұлардың ісін бірнеше ай бойы қараған Алматы соты қамаудағылардың өтінішін қанағаттандырмай тастады. Адам құқын қорғаушылар мұсылман босқындарды Өзбекстанда азаптау күтіп тұрғанын айтып, оларды өзбек билігінің қолына бермеуге шақырып, Қазақстан билігіне бірнеше рет үндеу жасады. Онда діни көзқарасымыз үшін қудалануымыз мүмкін деп қауіптеніп, елден қашып кеткен босқындарға өзбек билігі мемлекетке қарсы әрекет жасады деген айып тағылып, отырғандығы да айтылған болатын. Мәншуға Сауытай азаттық радиосы Алматыдан.
Қадірменді ағайын, Алматыда босқындар күніне орай баспасөз мәслихатын өткізген Біріккен ұлттар ұйымының өкілі жалпы жаңаөзен оқиғасынан кейін Қазақстаннан босқындардың кеткені жөнінде ешқандай ақпарат білмейтіндігін айтқанымен де Польшаның Згерж қаласындағы босқындар лагерінде тұрып жатырмыз деген қазақ азаматтарының бірі Азаттық радиосымен байланысып өзінің жаңаөзен оқиғасынан кейін Қазақстаннан қашып шыққандығын хабарлады. Қауіпсіздік мәселесіне орай аты жөнін атамауымызды өтінген 27 жастағы атыраулық азаматтың айтуынша ол өткен жылы 90 айында Жаңаөзен қаласына жұмыс іздеп барған екен. Жаңаөзендегі атыстан кейін өзінің қамауға алынғанын айтып, бірақ кейін абақтыдан пара беріп босап шыққанын да айтып отыр. Енді бұл жөнінде толығырақ Польшадан телефон шалған босқынмен сөйлескен әріптесім Саида Бабамғожа әңгімелеп берсе, Саида Польшаның босқындар лагерінде тұрып жатқан бұл азамат Қазақстаннан қашан және қалай қашып шыққан екен?
Сағат бұл азамат 90-ның 27-сінде Қазақстаннан қашып шығып, қаңтардың 5-сінде Польшаға Ресей мен Беларус арқылы жеткенін айтып отыр.
Мен қакілетін жоқ болып, менде вообще план жоқ болып, просто подальше кетіп баттым, поездмен алып сол. Пока Роскіне бергенше шығып кетейін деп қаладан. Россияға қарай шығып кеттім, Россиядан Беларусьяға. Сан жер таксистермен сөйлесім, сонда айтты осы. Бір таксистпен сөйлесіп, ана таксистпен көмек сұрадым, сонда айтады, онда бетшешсе, мына Польшаға ұршеш деп.
Польша билік орындары сіздерді қалай қарсы алды?
Польша енді пока қарсы алды, бұл кеше маған ответ келіп дейді, бір айдың ішінде ответ шығады деп, қабылдайды или қабылдамайтын дейді, білмей отырмын мен.
Екі айдан кейін Польшадағы бұл қазақ босқынына Атыраудан қашып шыққан жүкті әйелі мен екі баласы қосылған екен. Жұбайым осында келіп босанды, қыз туды, сөйтіп үш баланың әкесі болып отырмын дейді бұл қазақ азаматы.
Саида, бұл азаматтың Қазақстаннан қашып шығуына не себеп болған екен?
Сағат, дәл осы сұрақты мен қазақ азаматтан өзім сұрадым.
Қазақстаннан қашып шығуыңызға не себеп болды?
Сол угроза ана жерде тың бермейді, үйге де қайта-қайта мен үйге қарай кеткенде содан шығып бәрі тұрсталған шығар деп жіберіп қойды ғой деп. Артынан үйде не банағы деп полициялар үйге келіп тұр ғой іздеп. Әйелім айтсын, үйге келмесең іздеп отыр мында, күтіп отыр деп.
27 жастағы бұл азаматтың айтуынша ол 90 айында Жаңаөзен қаласына жұмыс іздеп барған екен.
Жаңаөзенге барған, оның да билет алып сол жаққа жұмысқа кірейін деп. Сонда ана спортшыға волнение алып қалдық қой.
Сағат, бұдан бұрын Қарабатан Қашағандағы бірқатар мұнай компанияларында құбыр монтаждаушы, қадағалаушы болып жұмыс істегенін айтқан бұл азамат, 2011 жылдың мамыр айында Қазақстанның батыс аймақтарында бастаған мұнайшылардың ереуіліне қосылғанын айтып отыр, бірақ ол нақты Жаңаөзендегі мұнайшылардың ереуіліне қатыспағанын жеткізді.
Заводтыққа шығып жатқан адамдарды білесіз ғой, 6 айдан бері сол жерде жатырды ғой. Обычно күнделікті істей сол жерден өтіп жүрді, қаржандар ресторан бар ғой, чайхана Астана дейтін, екі этажды. Вот сонда барып әбетшіге кетіп қалған осы волнені басып кетті, біздер түсінбей қалдық басында. Сол жерде біздерді ұрды, соқты, даже ағама да оқ тиді сол жерде.
Бұл азамат Жаңаөзендегі алаңда атыс басталып кеткен соң маска киген ОМОН қызметкерлері оны тұтқындап ГУВД-ға алып барғанын айтады. Сол жерден бізді дереу ұстап алып, неге екенін айтпай, бас көтерме деп аяқ киімдерімізді шешкізіп, үстімізге мұздай су төгіп алып кетті. Бәрімізді бажылдатып гаражға апарып тықты. Сол жерде көп адам болды, әйелдер де бар. Адамдарды ұрып соғып жатты, тіпті жараланған адам ағамды да тарсылдатып ұрып жатты. Кейін бізді ГУВД-ның подвалына тықты. Неге бұлай болғанын әзірге дейін өзім түсіне алмай отырмын деп мәлімдеді Азаттыққа берген сұхбатында бұл азамат. Польшадағы босқындар лагерінде тұрып жатырмын деп таныстырған азамат Жаңаөзен оқиғасы кезінде ағасының белі мен аяғына оқ тигенін айтады. Сол ағам іс-түссіз жоғалып кетті дейді ол. Ол сондай-ақ өзін жеңгесі қамаудан 3000 ақш доллары көлемінде пара беріп шығарып алғанын да жеткізді.
17 күні обеттен кейін шығарып алды мені. Сол қалай шығарып жібергенін өздері байқамай қалған ғой, кім шығарып жіберді, қалай ұстады. Ел сол жерде Ақтауға шейін бардым, қашып жолды бәрін жауып тастаған, таксилермен келісіп.
Польшадағы қазақ босқыны өзінің саясатқа араласпайтынын, бірақ қорқып қалғандықтан болашақта Қазақстанға оралу ниеті жоқтығын да айтып өтті.
Жерім десе мен осы аяқта қалам, мен не істеймін Қазақстаннан? Әке шешем де бәрі айтып отыр, осы аяқта қал деп бар ғой. Нормальный ұйқы жоқ қой, балдарға шейін даже нормально ұйықтай алмайды анамды. Үркіп қалған бар ғой, қандай жүрді ғой балам, дұрыс көре алмай қорқып.
Сағат Польшадағы босқындар лагерінде 10-15 қазақ отбасы бар деп хабарланып отыр. Олардың арасында жаңа өзендік босқындар да бар делінеді. Згердегі босқындар лагерінің әкімшілігі болса, қазақ азаматтары туралы мәлімет беруден бас тартты. Ал бүгін Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі басқармасының аймақтық үйлестірушісі Сабер Азам жаңа өзендік босқындар жайында естімегенін айтты. Өзіңіз білесіз, ресми мәліметтерге сәйкес жаңа өзен оқиғасында 16 адам қаза тауып, 100-ден астам адам жараланған еді.
Рахмет, Саида. Жалпы жаңа өзеннен кейін ертесінде 17 желтоқсанда шетпеде болған оқиғада бір адам қаза тауып, 10-нан астам адам жарақат алған болатын. Кейіннен Ақтау қаласында көптеген соттар жалғасты. Бірқатар соттардың шешімі шығып та қойды енді осы күндері. Жаңа өзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбапевтің соты жаңа судьямен және жаңа қазылар алқасының құрамымен қайтадан жалғасып жатыр.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды қадірменді ағайын жаңа өзен оқиғасының жаңғырығы жөнінде хабарларменен жалғастыратын болсақ, өздеріңіз білесіздер, жаңа өзен оқиғасынан кейін бірқатар азаматтық белсенділер әлеуметтік араздық туғыз деген айып тағылып, олардың бірқатары қазір түрмеде отыр. Міне, солардың бірі қазақстандық режиссер, белгілі азаматтық белсенді Болат Атабаевтың да қамалғандығы жөнінде айтқан болатын бізді. Бұл күндері Германия үкіметінің өкілдері енді осы қазақстандық режиссерге араша түсіп жатыр. Олар Болат Атабаевты Қазақстан үкіметінен босатуды талап етуде. Мұндай арашаға қазақстандық өнер қайраткерлері де өздерінің пікірлерін қосқан екен. Микрофон алдында Бәншуға Саутай.
Германия сыртқы істер министрлігінің адам құқықтары мен гуманитарлық көмек комиссары Маркус Лёнинг пен Гёте институты Қазақстан билігін Болат Атабаевты абақтыдан босатуға шақырды. Бұл туралы Deutsche Welle сайты хабарлап отыр. Герман үкіметінің өкілі Маркус Гёнинг Берлинде маусымның 19 күні Болат Атабаев туралы оған әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылған. Ол тек өзінің пікірін айту құқығын пайдаланып сөз сөйлеген деп мәлімдеген еді. Осы ретте ол Қазақстан үкіметінің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы міндеттерін орындауға шұғыл түрде Болат Атабаев Атабаевты босатуға шақырып отыр. Атабаевқа қарсы қозғалған іс жабылуы тиіс және Гёте атындағы медальді алу үшін оның Веймарға келуіне жағдай жасалуы керек деген. Бұдан бөлек Deutsche Welle ақпараты бойынша Германия театр мамандары да Болат Атабаевтың тұтқындалуына қарсылық білдірген. Басылым Мюльхаймдағы Рур театрының бас режиссері Роберто Чулидің біз оның тез арада босатылуын талап етеміз деген сөзін келтіріпті. Неміс кинорежиссері Фолькер Шлендорф Deutschland радиоға берген сұхбатында Қазақстан билігіне Атабаевты босату туралы арнайы хат жазғанын айтқан. Қазақстандық режиссердің тұтқындалуына Гёте институты да наразы. Институт басшысы Клаус Дитер Лёман Гёте сыйлығын алу үшін Болат Атабаевты Веймарға келуі керегін де ескертіпті. Есте болса, 2012 жылы Гёте институты Болат Атабаевты Қазақстан-Германия мәдени қатынастарының нығаюына сіңірген еңбегі үшін Гёте сыйлығымен марапаттаған болатын. Сыйлықты салтанатты түрде тапсыру рәсімі тамыздың 28-інде Веймар қаласында өтеді. Бұл ретте біз бірқатар қазақстандық өнер адамдарының да Атабаевтың қамалуына қатысты пікірлерін сұрастырған едік. Алғашқы хабарласқан танымал актер Қазақстан Республикасының халық әртісі Нұржұман Ықтымбаев еді. Ол Атабаевты мүлдем танымайтындығын айтты.
Мен танымаймын оны.
Танымайсыз ба?
Я соңғыта ештен қайтамайын.
Белгілі ақын Мұхтар Шаханов та өзінің сөйлесе алмайтындығын жеткізді.
Жо, мен қарсы сөйлесе алмаймын.
Ал жазушы-драматург Дулат Исабеков өнер адамын қамау дұрыс емес, оларға қатысты өзге шара қолданған жөн деген пікірін айтқан болатын.
Мен әрине өнер адамы жағындамын. Оны қалай болғанда саяси көзқарасы үшін бір әкімшілік ескертулер жазалар қолдануға болатын шығар, ал оған саяси мән беріп, оны қуғын сүргінге ұшыратуға мен қарсымын. Оны көп болса кінәсі бұны жаңа өзендегі құрбандарға ара түскені ғой. Ал оған ақыл ойы бар парасатты адамдар ондай жазалауды қолдайды деп ойламаймын. Мен жазалау жағына қарсымын. Болат Атабаев сол халқына шырылып ара түсті. Болат Атабаевты қамауға алуға қарсымын.
Жалпы мынау Болат Атабаевтың жаңағы сіз айтып өткен іс-әрекеттері әлеуметтік араздықты қоздыруы мүмкін бе?
Әлеуметтік араздық қоздырады деп ойлай қоймаймын. Билік содан қорқып отқан шығар. Ол енді әр адамның өзінің жеке саяси көзқарасы ғой. Саяси көзқарас үшін құдалауға болмайды деп ойлаймын мен енді. Бұл саяси болғанда мемлекеттік саясат қарсы болып отқан жоқ. Адамдардың әділетсіз түрде сотталғанына, жазаланған адамдардың жазаланбағанына, нағыз кінәлілердің бостандыққа шығуына қарсы болып отыр. Сондықтан мен бұған саяси мәнбегім де келмейді.
Еске салсақ, маусымның 15 күні Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті театр режиссері Болат Атабаев пен Рух пен тіл ұйымының жетекшісі Жанболат Мамайды үйлерінен ұстап әкетті. Оларға 2012 жылы ақпанның 3-ші әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылған еді. Жаңаөзен оқиғасынан бері бұдан өзге тағы 3 адамға әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылып отыр. Олар тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов, Халық майданы қозғалысының белсенділері Айжангүл Әмірова мен Серік Сапарғали. Қазақстан қылмыстық кодексінде 164-ші бапқа қатысты 3 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, осы сәрсенбі күні Рух пен тіл ұйымының мүшелері Инга Иманбай және Саламат Омаш пен Анар Әбілдаеваны Алмалы аудандық ішкі істер басқармасына шақыртқан екен. Полицей шақырудың оларды Болат Атабаев пен Жанболат Мамайдың тұтқындалуына наразылық ретінде өткізген пикет пен акцияға байланысты екендігін айтты, дейді осы жөнінде хабарлаған Азаттық радиосына Инга Иманбай. Қазір олар осы ішкі істер бөлімінде екендігі жөнінде тілшілеріміз хабар таратып отыр. Кейіннен белгілі болған жайларды өздеріңізге айтатын боламыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қымбатты әлеумет, сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді бір тарихи хабарменен одан әрі жалғастырсақ. Осыдан 30 жылдан астам уақыт бұрын Кремль Қазақстанда неміс автономиясын құрмақ болып шешім қабылдады. Бұған Целиноград тұрғындары қарсы шықты. Саяси бюроның жоспары жүзеге аспай қалды сөйтіп. Кремльдің жоспарына қарсылықты кімнің ұйымдастырғаны әлі күнге дейін белгісіз. Бір қарағанда 1979 жылдың маусым айында Қазақстанда неміс автономиясын құру идеясының жүзеге асуына барлық даярлықтар салған болатынды. Алайда ең соңғы сәтте бұл жоспар жүзеге аспады. Бұған қазіргі Астана бұрынғы Целиноград қаласындағы қазақ студент жастарының неміс автономиясына қарсы шығуы себеп болды, дейді осы жайтты тексеріп тергеген бірқатар тарихшылар, зерттеушілер. Енді кезекте осы оқиғаны зерттеген тарихшы ғалым Шоқан Уәлиханов атындағы тарих институтының ғылыми қызметкері жетекшісі Қайдар Алдажманов пен тілшіміз Мәншүк Асаутайдың сұхбатына құлақ түрейік.
Тарихқа көз жүгіртсек, осыдан 33 жыл бұрын Қазақстанда неміс автономиясын құру мәселесі айтылған екен. Дегенмен ол кең таралмаған. Сіздің пікіріңізше, Қазақстанда неліктен неміс автономиясы құрылмақ болды, қалай ойлайсыз?
Енді жалпы бұл мәселенің тарихы әріде жатыр. 1941 жылы 28 тамызда, мысалы, екінші дүниежүзілік соғыс жүріп жатыр, Герман Республикасы мемлекеті Кеңес одағына шабуыл жасағаннан кейін Еділ бойындағы неміс автономиялық республикасы таратылды. Ол республиканы 1922 жылдан бастап өмір сүрген болатын. Ол Еділ бойындағы неміс автономиясының еңбек коммунасы деп аталды, кейін автономиялық республика деп аталды. Енді сол жаңа көшілгеннен Қазақстанға, мысалы, сол жер аударылған бір аптаның ішінде 374 мың адам жер аударылыпты неміс тұрғындар. Одан кейін Кеңес одағының басқа аудандарындағы майдан төңірегіндегі жерлерден Қазақстанға, Сібірге жер аударылды. Жалпы соғыс кезіндегі статистика бойынша 421 мың адам өзі немістер Қазақстанға. Енді олардың жаңа 45 жылғы статистика бойынша тірі қалғандары 374 мың екен. Көпшілігі еңбек армиясында бәрінде болған. Ал енді 1956-57 жылдары сол жер аударылған халықтар Қазақстанға, өздеріңіз білесіздер, кезінде Шешен, Ингуш, жаңа автономиялық республикасы таратылып көшірілген халқы, Қарашай, Балқар, Қалмақ, Қырым татарларының республикасы таратылды. Анау Кавказдың оңтүстік жағынан түріктер, ассириялықтар, басқа курдтар, этникалық топтар мен халықтар жер аударылған болатын. Ал енді 56-57 жылдары осылардың көпшілігі халқына келтірілді де, мысалы Шешен, Ингуш автономиясы, Қалмақ автономиясы, Қарашай, Балқар автономиялық облыстары осылардың бәрі қалпына келтіріп, халқы жаңа халқына қайтуға рұқсат етілді. Рұқсат етілмегендер немістер, сонан кейін анау Қырым татарлары мен Кавказ түріктері болатын. Сондықтан жаңағы Кеңес одағының уақытында сол 70-60 жылдардан бастап, одан кейін 70-80 жылдарда бұл мәселе үлкен халықаралық деңгейге көтерілді. Неліктен, мысалы, жаңағы неміс автономиясы қалпына келтірілмейді деген мәселе, мысалы, Москвеге бұрыннан жаңағы әртүрлі аудандардан неміс тұрғындарына түсіп отырған екен. Оның есесіне бұған қоса шетелдегі халықаралық деңгейде мемлекетаралық қатынастарда бұл мәселе көтерілген. 1979 жылы, мысалы, Хельсинки келісім шарт жасалардың алдында Батыс Германия лидерлерімен сол кездегі кеңес одағының басшысы Леонид Брежневтің кездесулері болды халықаралық жаңағы деңгейде. Сонда Вилли Брандт және басқа қайраткерлер мысалы кеңес одағының бір жерінде неліктен немістерге автономия берілмейді, немесе неге бұрынғы неміс автономиясы қалпына келтірілмейді деген мәселелер қойған екен. Сондықтан бұл мәселе халықаралық деңгейге шыққандықтан жаңағы немістердің компактына дейді бір тұтас өмір сүріп тұрған республикасы ол Қазақстан болатын. Сол кездегі мысалы 70-ші жылдардың екінші жартысында 75-79 жылдар арасында осы Қазақстанда қанша немістер тұрады. Кеңес одағында мәселе көтеріліп жатыр Қазақстанда неміс автономиясын құру туралы. Сондықтан әр облыста қанша неміс тұрады деген сияқты құпия тапсырмалар, яғни жабық тапсырмалар берді. Осы тарих және этнология институтында соның статистикасы жасалып жоғарғы мәліметтер берілген болатын. Ал енді 1979 жылғы маусым айындағы сол кездегі Целиноград және Ақмолада болған оқиғаны алатын болсақ, әрине бұл тікелей сол Москваның тапсырмасымен орындалған нәрсе. Оның барлығын жасырын болғандығы сондай халықтың арасына, неміс белсенділерінің арасына оларға автономия беріледі деген мәселе қойылған. Әрбір деген құжаттар дайындалған. Анау Ерементау қаласы неміс автономиясының орталығы болады. Неміс облыстық автономиясының атқару комитетінің төрағасына белгілі еңбек адамы, жаңа социалистік еңбек ері Браун деген адамды тағайындайтын болып та келісілген екен. Сондан осы мәселені бір жағынан осындай жоғарыдағы мысалы сол кездегі Кеңес одағы коммунистік партиясының орталық комитеті, оның саяси бюросы осындай мәселені жергілікті органдар арқылы жүргізеді дағы, екінші жағынан қазақ халқының арасында осындай неміс автономиясы құрылайын деп жатыр, оған көзқарас қандай деген мәселені де таратып жібереді.
Алайда сол кездегі саяси бюроның жоспары жүзеге аспай қалды емес пе?
Қарсылық ретінде жаңағы Ақмола, Целиноград қаласында жастардың шеруі үлкен жаңағы қарсылығы болған. Әрине ол қақтығыстарға әкелген жоқ. Сол кездегі Целиноградқа мысалы басқа қалалардан, ең алдымен Қарағандыдан жоғары милиция мектебінің курсанттары, ішкі әскерлер сияқты күштер топтастырылды да кейіннен демонстрация таратылды бейбіт түрде. Мұның жаңағы үкіметтің өзінің ұйымдастырған себебінің бірі оған дәлел ретінде. Сол шеру жаңа басылғаннан кейін, қарсылық басылғаннан кейін бірде бір адам жауапқа тартылған жоқ, сотталған жоқ. Бірде бір лауазымды адам қызметінен кеткен жоқ. Сол бұрынғы Целиноград облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы Морозов, оның басқа да хатшылары, идеология хатшылары, солардың барлығы өздерінің қызметінде қалды. Екі жүзділік саясат ұстанды. Біресе халықаралық деңгейде біз мысалы жаңағы неміс автономиясын құрайық деп едік, бірақ жергілікті қазақ халқы бұған қарсы. Сондықтан немістердің ол тарихи отан емес, біз мұндай автономия бере алмаймыз деген сияқты шешім қабылданған. Екеуі де өздерінің ыңғайлы.
Жалпы енді әлі күнге шейін сол наразылықты кім ұйымдастырды, кім қарсы тұрғандығы белгісіз дейді.
Белгісіз, ол жағында құжаттардың барлығы әлі күнге дейін жабық деп айтылады. Іздеген адамдар, зерттеген адамдар осында жаңағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің ардагерлері Амантай Кәкен, Мұқаш Омаров деген кісілер кезінде кітапты жазған. Олар жаңағы барлық өздері полковник, отставкадағы сол қауіпсіздік комитетінің ардагер қызметкерлері, басшы қызметтер атқарған. Олар ең құпия деген құжаттарға рұқсаты бар бола тұра соларға берген жоқ. Өйткені олар жаңа солар жазған кітапқа мен кезінде кеңесші болғанмын. Документтер әлі күнге дейін жабық қалып отыр. Әсіресе анау саяси бюроның Москвадағы соның құжаттары, жергілікті жерге жіберген құжаттары нелер де әлі күнге дейін жабық. Ал енді сонда жаңағы сол шеруге өзі негізінен бір күн ғана әңгіме болған, екінші күні халық жиналып Ерементаудан, басқа жерлерден сол Ақмола, Көкшетау облысының адамдарына Целиноградқа жиналып шеру өткізген. Ал енді оларды ұйымдастыру барлығы сол астыртын сол жергілікті партия кеңес ұйымдарының ұйымдастыруымен болғандығы байқалады. Себебі бірде бір адам жауапқа тартылған жоқ. Оған енді жастар да үлкен кісілер де бәрі араласқан болу керек. Еңбек ардагерлеріне дейін шығып қолдарына транспарант алып қарсылықтарын білдірген.
Ал сол уақыттағы Қазақстанда тұрып жатқан немістер бұл мәселеге қалай қарады?
Олар бұл мәселеге жаңағы олардың ішінде әрине белсенділері болды. Ол мүмкін сыртқы күштердің де итермелеуі, ұйымдастыруы шығар. Жоғарыға хат жазып осындай автономия құрылсын деп талап еткен. Ал жалпы қарапайым неміс тұрғындарына бұл мәселе ешқандай қажеті болған жоқ. Олардың ондай белсенділігі болған жоқ.
Қайдар мырза, сұхбатыңызға көп рахмет. Сау болыңыз.
Қадірменді ағайын, Алматыдағы Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты директорының орынбасары Қайдар Алдажманов азаттыққа берген сұхбатында совет билігінің 33 жыл бұрын Қазақстанда неміс автономиясын құрмақшы болған әрекетіне қатысты құжаттардың барлығы әлі күнге жабулы күйінде қалып отыр дейді. Сондықтан да сол кезде осы Целиноград қазіргі Астана аймағында неміс автономиясын құру жөніндегі шешімге қарсы шыққан сол кездегі Ақмола студент жастарын кімдер ұйымдастырды? Жалпы осы қарсылық акциясында кімдер жетекші болды? Бұл жөнінде әлі де көптеген зерттеуді қажет ететін тұстар бар дейді. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Қадырмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Осы жарты сағаттан кейін екінші жарты сағатта әдеттегідей Азаттық радиосынан дөңгелек үстел талқылауы берілетін болады. Бүгінгі дөңгелек үстел талқылауында митинг өткізу ережесі мен оны бұзған үшін тағайындалатын жаза түрлерін қатты қатаңдату арқылы Ресей билігі Қазақстаннан үлгі-өнеге алып отыр ма деген тақырып талқыланатын болады. Осы дөңгелек үстел талқылауына қатысқан Ресей сарапшыларының пікіріне қарағанда, жаңа заң мемлекеттік экстремизм болып табылады. Ал екінші бір сарапшының пікірінше, бұл заң Ресейді қантөгіс революцияға жетелеуі мүмкін екен. Сонымен қатар осы дөңгелек үстел талқылауында өздерінің пікірлерін білдірген ресейлік және қазақстандық сарапшылардың ортақ ой пікіріне қарағанда, азаматтық белсенділікті шектеуде Қазақстан Ресейден емес, Ресей Қазақстаннан үйреніп отыр. Дөңгелек үстелдің қысқаша жазбаша мәтіні мен толық аудио нұсқасын сіздер Азаттықтың интернет сайтынан тауып оқуларыңызға болады, қымбатты ағайын.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадырмен дағайын, соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге бір салып өтейін. Қазақстан парламенті Арқан Керген мен теріс айрықтағы оқиғалардан кейін мемлекеттік шекара туралы жаңа заң қабылдамақшы деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Рух пен тіл ұйымының мүшелері Инга Иманбай, Саламат Омаш және Анар Әбілдаеваны осы сәрсенбі күні Алмалы аудандық ішкі істер басқармасына шақыртқан. 20 маусым дүниежүзілік босқындар күніне арналған жиында Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі бойынша агенттігінің Қазақстандағы өкілі Сабир Азам Польшада бастауғалап жүрген жаңаөзендік босқындар жайлы естімегендігін айтты. Өзбекстанның бірқатар үкіметшіл веб-сайттары British Petroleum компаниясының елдегі барланған мұнай кен және газ қоры туралы есебін жария етті.